Ja nyt kun mä en me Jukan kanssa viitetty tuolta kerhuhuoneesta tuota sohvaa kantaa tänne niin laitettiin tämmöiset tuolit ja nyt me ollaan tässä kotisohvalla seurakuntakodissa Pian kanssa. Ja mä soitin tuossa viikolla Pialle ja mä varovasti yritin johdatella aihetta. Ja hän yllätikin minut, kun pääsin vaan sitä pyysin, sain kysyttyä häntä tähän hetkeen keskustelemaan, niin hän heti lupasi. Ja sitten heti perään sanoi, että mä jännittän ihan hirveästi. Että kyllä sitä puhetta normaalisti tulee, mutta sitten kun pitäisi ruveta niin kuin asettelemaan sanoja, niin sitten rupeaa jännittämään hirveästi. Mä sanoin vaan Pialla, että nyt me ollaan täällä niin kuin kotisohvalla, että ei täällä tarvii sille hirveästi asetella sanoja, että me lähtökohtaisesti haluamme ymmärtää toisiamme ja tiedämme monesti ihan puolesta sanastakin ja ajatuksesta, että mitä me tarkoitamme. Ja sinänsä tuu ilmiö siitä, että kotona sitä puhetta tulee, mutta ei täällä, niin on kyllä mulle kotipiiristäkin ihan tuttu, että ei se pääse minua yllättämään. Mutta mä tosiaan pyysin Piaa keskustelemaan näistä uskon asioihin liittyvistä teemoista ja hänen kokemuksistaan. Miten sä Pia, sä oot monelle täällä tuttu, mutta ei varmaan kaikki, ja moni, jotkut tietää sinun taustaa ja sitä kuka oot, mutta on varmaan paljon semmoisia, jotka ei tunne. Niin kerrotko vähän, että miten sulla usko syntyi? Tai jos perinteistä fraasia käytetään, niin miten tulit usko? Tai mitä siihen liittyy?
No mulla varmaan liittyy, mä mietin sitä, kun sinun kanssa puhuttiin, ja oli tosi kiva, kun me vähän niin kuin jo ennakkoon juteltiin siitä siinä puhelimessa, niin mulla oli semmoinen ystävä, nainen, joka oli vähän vanhempi kuin minä, Kolarin Maire voi joku tunteekin, niin minä ihailin häntä kovasti, ja hän tuli uskoon, ja sitten varmaan niin kuin hänen myötä sitten niin kuin läksin kokouksiin ja mä oon tullut uskoon Päiviösaaren koulun pihalla telttakokouksessa, mutta ihan päivämäärää en muista. Ja kasteella olen käynyt 89 vuonna, joka tapahtui sitten niin kuin järvessä. Ja kastoi minut Reino Karvonen, edesmennyt. Minullahan ei ole siis hengellistä kotia, siis tarkoitan siis lapsuuden kotia, että isällä oli kyllä varmaan semmoinen hengellinen kaipuu tai semmoinen silloin että isästä ehkä jotakin silleen, mutta ei hän ollut uskossa silloin, että isähän tuli sitten uskoon 2000-luvun alussa ja hänet on 2003 kastettu tässä altaassa ja haluankin kertoa sen, että isähän menehtyi viime vuonna marraskuussa, mutta mikä riemu on tietää, että hän on taivaassa, siis se on semmoinen lohtu, semmoinen riemu.
Eli sulla oli siis ystävä, joka johdatti sinut Jeesuksen luokse. Joo. Liittyykö siihen jotakin semmoisia, tai mikä oli se tekijä, mikä sai sinut sitten tekemään ratkaisun, niin kun, vai koitko sinä vain yksinkertaisesti, että tämä on niin kun välttämätöntä niin kun ihmiselle kohdata Jeesus ja ottaa hänet vastaan?
No mulle on jäänyt tämmöinen ajatus, että minulle tuli selkeä helvetin pelko, että mihin minä joudun. Ja se voi tuntua rankalta, kun sen näin sanoo, mutta minä koen sen Jumalan rakkautena, että niin kun Jumala rakasti ja se näki, että se on se ajatus, joka sitten minut tekee sen ratkaisun.
No, ootko katunut tuota päätöstä?
No.
Ei ole tullut semmoinen ajatus mieleen, että katuisit.
No kyllähän vuosien varrella monenlaisia ajatuksia on hiipinyt mieleen, mutta minä sanon, että mitä lähemmäksi tullaan tätä päivää, niin pyrin äkkiä Jeesuksen luokse.
Niin. Niin, mites, kun meillä on tosiaan kaikilla, uskon, että meillä kaikilla on, me ei niitä toiset nähdä ja me voidaan luulla ehkä toisistamme, että tuolla menee aina kaikki hyvin ja sillä ei ole mitään vastoinkäymisiä, mutta meillä kuitenkin kaikilla on aina ne omat synkät vaiheet ja raskaatkin hetket, niin pystytkö avaamaan, kuvailemaan sitä, että miten sä oot, ja kun niitä miksi-kysymyksiä sitten tulee, niin miten sinä oot niistä, kun me ollaan ihmiset erilaisia ja eri luonteisia niin poispäin, niin miten sä oot niin kuin käsitellyt ne ja miten sä oot päässyt niin kuin niiden kanssa sinuiksi niiden miksi-kysymysten?
No mulla nykypäivänä on vähemmän miksi-kysymyksiä, koska Jumalalla ei ole sattumia. Mä niin kuin luotan siihen ja saarnaaja on jo sanonut ajat sitten, että kaikella on määräaikansa ja mulle on tapahtunut semmoisia konkreettisia asioita, joissa mä oon kokenut, että se sana nimenomaan on toteutunut niin konkreettisesti, että minun usko on vaan vahvistunut. Ja on ilo ja riemu niin kuin oppia tuntemaan Jumalan lupaukset ja uskomaan niihin, niin kuin tarttumaan niihin. Mutta ihana, kun minä melkein unoin, mitä sinä kysyit.
No onko missään vaiheessa niin kuin tullut hiipinyt katkeruus mieleen?
No kyllä varmasti, että minä viimeiset 10 vuotta on ollut minä kun en niitä vastoinkäymisiä niin hirveästi haluaisi korostaa silleen, kun minusta se miten Jumala on sitten ohjannut ajatuksia ja hakeutumaan hänen suojiinsa, niin on se suuremmoinen juttu. Mutta että kyllähän monikin tietää, että on sairastanut vakavastikin parikin kertaa. Ja sitten tosiaan tuo isän sairaus oli sairaus ja hoito ja kaikki oli minulle hyvin voimia vievää ja kuluttavaa. Mutta minä olen valinnut elää. Minä olen valinnut Jeesuksen ja minä olen päättänyt olla katkeroitumatta. Tämä ei tarkoita sitä, ettenkö ole näitä tunteita läpikäynyt, että pois se, että ihan varmasti olen. Mutta Jumala on kyllä suuressa armossaan antanut minun valita niin kuin sen elämän.
Joo, eli sä oot niin kuin oivaltanut sen, että meille oltiinpa uskossa tai ei, niin meillä ollaan ihmisiä ja meille tulee erilaisia asioita, mutta että kun me ollaan uskossa niissä vaiheissa, niin silloin meillä on semmoinen kestävä pohja elämässä. Ei olla niin kuin toivottomia eikä epätoivoisia.
Minusta on ihana ja haluan sanoa sen, että siskojen ja veljen sanomiset voivat rohkaista vuosien jälkeenkin, kun aikoinaan silloin, kun mulla oli avioero, siitä on jo melkein 20 vuotta, mutta niin kuin Valve Mirja sanoo minulle, että me olemme inhimillisen lainalaisuuden alaisia ihmisiä, ja se on lohduttanut minua ne sanat, että minä en ole kuvitellutkaan mitään muuta.
Joo. No miten sitten, miten tämä siis seurakuntayhteys syntyi ja miten, mitä siihen liittyy niihin vaiheisiin? Miten sä löysit seurakunnan elämässä?
No minä silloin 80-luvun lopulla, kun tulin uskoon, niin minähän kuuluin Varkaven baptistiseurakuntaan. Mutta 2000-luvun alussa, minä en tarkkaan muista mitä aikaa se oli, mutta se oli Hirviniemen Matti oli lopettamassa ja Kyyhkysen Tapio oli tulossa, se oli sitä aikaa. Niin silloin olen siirtynyt tähän seurakuntaan. Ja minusta on ihana tulla tänne, koska niin kuin me olemme siskoja ja veljiä ja sitten tietysti vuosien aikana on tutustunut moneen ja saadaan olla silleen, niin kuin toistemme elämässä kannustamassa ja rukoilemassa ja se on aivan ihana.
Niin, sä oikeastaan jo tuossa vähän vastasitkin siihen seuraavan kysymykseen, että mikä merkitys seurakunnalla on sun elämässä?
No, sillä on iso merkitys se. Sillä on iso merkitys, että tietysti vielä ehkä siinä suhteessa, että kun niinku muuten elää yksin tällä hetkellä ainakin, niin sitten sillä seurakuntaperheellä on vielä ehkä suurempikin merkitys siskoilla ja veljillä. Ja
No, miten sitten, nyt kun me eletään tämmöistä aikaa, kun eletään ja meillä on niin kuin noin yleisesti ottaen niin paljon kaikenlaisia uhkakuvia ja näyttää niin kuin tämä maailman tulevaisuus aika synkältä, niin, mitä sä ajattelet niin kuin meidän uskovien ja seurakunnan tulevaisuudesta? Tämmöinen vähän laajempi kysymys.
No minä jo sinulle siinä puhelimessa kerroinkin, että vaikka onkin surullista katsoa uutisia ja kaikkea, niin minä kiitän Jumalaa. Mä kiitän Jumalaa siitä, että hänen suunnitelmansa toteutuu meidän silmien edessä. Siis niin kuin se kiitos, kiittäkää joka tilassa ja siitäkin, siis mikä riemu siitä nousee, kun voi luottaa siihen, että Jumalan lupaukset toteutuu. Toki siinä on se inhimillinen semmoinen, että tuntuu hirveän pahalta nähdä, mitä kaikkea ne ihmiset joutuu niin kuin kokemaan, se inhimillinen semmoinen. Mutta minua ne ei ahista, että vaan nimenomaan just se, mitä jo ihan aikaisemmin tässä sanoin, että luottaa niihin Jumalan lupauksiin, ne toteutuu. Ja sitten niin kun minä, tämä sama asia jäi minun mieleen pyörimään ja sitten ihan Raamattua luvin, ja että mitä se Jumala tai mitä se Jeesus siellä niistä lopuajoista sanoo, niin hän sanoo kyllä vakavasti, että valvokaa. Että se on semmoinen, joka mulle sieltä niin kun nousi, semmoinen, jonka niin kun ihan vakavasti haluan, että voisin ottaa itsekin.
Kyllä. Ja kyllähän se varmaan niin kun tosiaan rohkaisee, että kun Raamattu puhuu niin kun lopuajan tapahtumista ja kun ne niin kun nähdään, että silmien edessä niitä alkaa tapahtua, niin kyllähän se varmaan rohkaisee meitä kaikkia, että Jeesus on tulossa takaisin. Oliko sulla vielä jotakin, mitä mahdollisesti haluaisit vielä meille kaikille sanoa, että vai tuliko jo reppu tyhjennettyä?
Niin, kyllähän tämä aika hyvin meni.
Kyllä, joo. Kiitoksia Pia, oli tosi hienoa, että rohkaisit itsesi tänne jakamaan ajatuksia ja kertomaan sinun kokemuksesta, että taivaan isän siunausta sinulle jatkossakin elämään ja hienoa, että nähdään täällä niin usein aina seurakunnassa. Kiitos. Nyt annetaan Anskulle taas vuoro. Ja sen jälkeen annetaan puheenvuoro Antille. Taivaan isä, siunatkoon teitä.
Tai päivä. Onko teillä hyvä olla? Mulla on ainakin ollut tosi hyvä, ollut tosi mielenkiintoista kuunnella. Kun Pekka tuossa puhui, että kun me tullaan yhteen, niin jokaisella on jotain annettavaa. Se on ihan totta. Mä oon sen kokeillut niin konkreettisesti itsekin, että joskus kun on ollut niitä huonoja hetkiä ja huonoja päivää, ja on tullut vaan yhteen, niin on saanut antaa pois sen huonon jutun. Erkki Leminen oli semmoinen viksukaveri, kirjoitti hyviä kirjoja, hän oli mielenkiintoinen persona. Hän sanoo meistä Jumalan lapsistakin, että meidän se tuntuu olemaan keskeinen tehtävä ikävä kyllä olla vastaan hangoitella. Eli se perusprobleema on meillä vähän tämä vastaanottaminen. Olette varmaan kuulleet, että on helpompi antaa, kuin ottaa vastaan. Se osittain ehkä pitää paikkansa. Mutta kyllä se suurempi juttu on antaa oma sisin. Uskaltaa avata se vastaanottamaan, mitä Jumala joko puhuu suoraan sanansa tai henkensä kautta, tai mitä hän puhuu sitten niiden lähimmäisten kautta. Mulla oli tuossa mielenkiintoinen keskustelu Sikasen Pekan kanssa ennen tässä kokousta, ja Jumala henki muistutti Pekan kautta yhdestä tärkeästä asiasta. Mä haluan jakaa sen teille ennen kuin mä kerron, mitä Jumala on laskenut mun sydämelle. Kun hirveän paljon puhutaan, mäkin olin nuori uskovainen ja monet puhuu, että mitä Jumala puhuu. Hän puhuu mulle sitä ja tätä. Ja mä olin ihan huolipyyreinen, että miten se Jumala puhuu, kun mä en oikein ymmärrä. Ja vaikka olin jo uudesti syntynyt ja uskoa tullut, Ja monet puhuu sitten, että Jumala puhuu sanan kautta, Raamatun kautta ja kirjojen kautta. Ja mä olin ihan huolipyörä, että ei mulle, kyllä mäkin luen paljon. Mutta kuulkaa, sitten yksi ilta mä olin sängyssä lukemassa jotain hengellistä kirjaa. Ja mä janosin oikein, että Herra, mä nyt haluan avautua ja mä haluaisin ymmärtää. Niin tiedättekö se kirja, mitä se ei ollut Raamattu, mutta joku hyvä hengellinen kirja, se rupesi niin kuin elämään yksi, kaksi, se rupesi puhumaan mulle. Mä niin kuin pääsin niiden kirjaimien sisälle ja taakse. Ja siinä huoneessa oli joku muu, mä oikein pomppasin, kuulkaan sieltä sängystä. Nyt mä tiedän, mitä Jumala puhuu. Me tarvitaan kaikki se omakohtainen kokemus. Jumala puhuu kyllä niin monella tavalla. Mä tykkään luonnossa liikkuu ja siellä mä oon nähnyt, miten Jumala puhuu ja viestittää jotain aivan fantastista. Ja itse asiassa mielenkiintoista on, että mikä vaan vahvistaa, että mun otsikkona, mistä mä teille haluan jakaa, on psalmi 19. Ja tässä on otsikkona Jumalan ilmoitus luomakunnassa ja sanassa. On aivan fantastista ymmärtää, että Jumala puhuu niin monella tavalla. Mutta kysymys on vaan siitä, että oletko sinä ja minä avoin ja uskallat ottaa, että hän puhuu joskus hyvin erityisellä tavalla. Katsotaanpas, mitä täällä psalmi 19 sanotaan, jae 8, jae 13. Herran opetus on täydellinen, se virvoittaa sielun, Herran todistus on luotettava. Se tekee yksinkertaisesta viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat todet ja vanhurskaat kaikki tyynni. Ne ovat halutummat kuin kulta, kuin puhtaan kullan paljous. Makeammat kuin hunaja, kuin kennosta valuva hunaja. Niistä myös sinun palvelijasi ottaa opikseen, niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Kuka ymmärtää erehdykset? Puhdista minut salaisista synneistä. Me puhutaan hyvin useasti, että Jumalan sana ei koskaan tyhjänä palaaja. Ei se silloin palaakaan, kun se tulee Jumalan sydämeltä ja suusta. Me hyvin herkästi puhutaan monia yleviä fraaseja Raamatusta. Onko Raamattu kirjoitettu sana aina meille parasta? Tuleeko se meille aina parhaalla mahdollisella tavalla? Se voi tulla myös hyvin ikävällä tavalla, jos ei se tule Jumalan sydämeltä. Kun Raamattu sanoo itsestä, että kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Me voidaan tällä Raamatulla myös vahingoittaa toisiamme. Vihollinen tuntee hyvin tarkkaa kirjoitetun sanan. Sillä se yritti Jeesustakin jo houkutella silloin, kun pyhä henki nimittäin vei Jeesuksen sinne erämaahan. Siellä vihollinen kiusasi Jeesusta monella tavalla ja myös kirjoitetun sanan kautta. Mutta Jeesus vetosi aina sisältöön, ei siihen kirjaimeen, vaan mitä siellä Jumalan sydämeltä, mitä niiden kirjaimien taakse kätkeytyy, mitä se Jumalan sana tarkoittaa. Ja jos me ihan syvällisesti oikein ymmärretään, mikä on Jumalan sana, niin se on Kristus. Raamattu alkulehdiltä loppuun saakka puhuu Jeesuksesta. Ja on hienoa, että Jumala lähetti oman pojan tänne konkreettiseksi maan päälle näyttää, mitä on Jumalan sana. Mikä hänen rakkaus on meitä kohtaan. Ei se ole kirjoitettu tekstiä käskyä käskyn päälle. Olette varmaan kokeneet niin kuin minuakin, että mua on yritetty kouluttaa niin monella tavalla. Sun pitää, sun täytyy, sun on noudatettava ja tehtävä sitä sun tätä. Mä oon heittänyt, kuulkaa ajat sitten ne romukoppaa, tehkää teki niin. Ei niin. Ajatelkaa Paavalia. Jumalan henki vei ennen varsinaista Paavalin, kun hän oli siellä Damaskon tiellä kohdannut Jeesuksen, niin Jumalan henki vei melkein 13-14 vuodeksi Paavalin eriksi ja koulutti. Siellä Paavalia riisutti ja opetettiin, mitä se oikein se Jumalan laki ja Jumalan sana tarkoittaa. Ja nyt on kysymys vaan sinusta ja minusta, avataanko me oikeasti sitä meidän sydäntä? Saako se Herran opetus olla täydellinen sun sisäisessä maailmassa? Muuttuuko se kirjoitettu teksti ja Jumalan viesti elämäksi sun täällä sisällä, missä se Jumalan valtakunta on? Me hirveän paljon korostetaan kaikkea seurakuntaa ja Raamattua ja näin, ja ne on sinänsä ihan totta. Mutta kysymyksessä on aina yksilö ihminen. Sinä ja minä. Meistä kootuu sinusta ja minusta se Jumalan seurakunta. Ollaan me sitten helluntalaisia, baptisteja, luterilaisia, vapaakin. Siinä on mitä merkitystä? Kun me ollaan Kristuksessa, me ollaan uudesti synnytty Jumalan lapseuteen. Tällä hengellisellä kodilla, siinä, se on tärkeää, että meillä on jokaisella se, mutta se ei ole se pointti, vaan sä, että sut on sitouduttu Kristukseen, yhteen ruumiin, yksi usko, yksi kaste. Se on se salaisuus, että sinä ja minä ollaan Kristuksessa. Ja silloin, kun me tämä oivalletaan, niin me nähdään Jumalan lapsia kaikkialla, erilaisissa yhteisöissä, seurakunnissa, kirkkokunnissa. Oliko se sitten ry tai oy tai mikä tahansa, sillä ei ole mitään itseisarvoa. Ne on vain välineitä, mitä me tässä ajassa tarvitaan. Mutta silloin väliä, että me tunnistetaan itsemässä se Kristuksen pyhä henki, mikä asuu ja rohkaisee. Voi jopa suruun monien vaikeuksien keskellä kokea sitä Jumalan lohdutusta ja läsnäoloa. Voi itkeä nauraessa, niin kuin me kuultiin, mitä Ansku sanoi. Me voidaan kaiken keskeneräisyyden ja vaikeuksien keskellä, jos me vaan avataan, uskalletaan niitä muureja kaataa nurin, uskalletaan olla niitä ainutlaatuisia Jumalan luomuksia. Sinä ja minä, just niin ainutlaatuisia, kun Jumala on meidät suunnitellut. Kaikissa elämässä. Ei Raamattu turhaan sano, että iloitkaa kaikkialla, kaikessa, joka tilanteessa. Se on mahdollista. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että me saata surra ja murehtia ja kokea näitä tunnemaailmia monenlaisia rikkauksia. Totta kai. Mutta kun asia pitkistyy, niin yleensä se mutkistuu. Jos me väistellään, että meistä, me ruvetaan katsoa niitä ongelmia ja sitä omaa ja muiden keskeneräisyyttä, niin se tahtoo vallata meitä ja siitä tuleekin ansa meidän elämään. Kannattaa mahdollisimman nopeasti mennä sinne aina Jeesuksen luo. Että Herra, tämmöinen on kyllä vaikea tilanne mulla nyt, mutta mä haluan katsoa sinua ja sun mahdollisuuksia. Niin voi ihan konkreettisesti kokea täällä sisäisessä maassa, kun Jumala rupeaa hoitaa ja sanoo. Mä kerron teille nyt ihan tosi elämästä semmoisen omakohtaisen kokemuksen. Ja mä olin ollut seurakuntapastorina jo muutaman vuoden, mutta oli vaikea ihmissuhde. Oli niin vaikea ihmissuhde, että mä en oikeasti kapinoin puolella, että Jumala, miten tämä voi olla mahdollista, miten tästä päästään yli, miten mä kestän, ja on niin mahdoton tapaus. Niin. Tiedättekö, Jumala ei tarvinnut kuin muutama sana, kun hän yksi, kaksi yllättämään rupesi puhumaan mulle. Kuule Antti, ajattele, miten kärsivällinen mä oon ollut sinua kohtaan. Tiedättekö, mä olinko sulaa voita sen jälkeen. Ajatelkaa, että Jumala näki sen mun kipulun ja ties, että mä kuitenkin olen sen oman kipulun ja keskellään avoin, että mä halusin ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa. Ei tarvinnut Jumala sanoa mitään muuta kuin se, että ajattele, Antti, miten kärsivällinen mä ollut sun kanssa. Se muutti mun elämä ihan totaalisesti. Mä en ole sen jälkeen enää odottanut, en itseltäni enkä muilta, että pitäisi muuttua tai jotenkin olla niin kaunis ja komea ja rohkea. Ei. Me ollaan just sellaisina, jopa pahimmillaan, aivan ainutlaatuisia, yhtä arvokkaita, yhtä rakastettuja, yhtä täydellisiä Jumalan edessä. Mutta Jumala haluaa yllättää meitä. Ja sen takia on tärkeää, että me ollaan täällä sisäisessä maailmassa avoimia. Ollaan valmis antamaan tätä sisäistä maailmaa Jumalan työkentäksi, ja että hän saa tehdä siellä jotakin. Niin silloin se Jumala sana rupeaa virvoittamaan meitä. Ja Herran asetukset on oikein. Hän on suunnitellut sen oma arvomaailmassa. Ja me ollaan osa sitä. Ja jos me siitä pyritään pois, niin sitten meillä vasta alkaa ongelmat. Ja sitten rupeaa hiertää. Mutta jos me suostutaan olemaan siinä Jumalan arvomaailman suunnitelman alla, niin kaikesta keskeydestä ja vaikeudesta huolimatta me nähdään, miten Jumala kasvattaa meitä. Ja se, mikä on vielä parasta, me nähdään, miten se kasvattaa naapureita ja kanssaihmisiä. Se avaa meidän ymmärrystä ihan uudella tavalla. Tässä oli viimeksi, kun mä puhuin, ja mä halusin ihan tämän kuukauden teemaksi vähän tämän Herran pelko. Niin nyt tässä sanotaan hienosti tässä jakeessa 10, Herran pelko on puhdas. Ei se ole pelottava asia, kun Herran pelko on myös pahan vihaamista. Tiedättekö, se Jumalan puhtaus, kun saa sijaa sun ja mun elämässä, voi veljet, miten se tekee hyvää. Ja kun Raamattu haastaa, että kun me tullaan valkeuteen, niin Jumala on armollinen ja hän rupeaa kommunikoimaan meidän kanssa. Mutta niin kauan kuin me ollaan puskissa piilossa, joko siellä omassa sisäisessä maailmassa, tai piiloudutaan mitä kummallisemmin paikkoihin, niin sitten me saadaan kyllä siellä. Tiedätkö, ei Jumala tuomitse meitä. Jeesuskin sanoi, että ei hän tullut tuomitsemaan maailmaa. Meidän omat valinnat tuomitsee meidät. Oletko miettinyt sitä? Ei se ole naapurin vika eikä yhteiskunnan vika, jos sulla menee huonosti. Ei ole. Kyllä meidän ympärillä on keskeräisyyttä ja varmaan on asioita meistä riippumatta, mitkä hiertää ja jotkut toimii väärin. Mutta jos sä haluat oikeasti vaikuttaa siihen omaa elämää, koska sä et ensisijaisesti voi vaikuttaa kuin omaa elämää, ja otat vastuuta siitä omasta sisäisestä maailmasta ja omasta elämästä, niin kummasti rupeaa muuttumaan tilanteet. Me ollaan loppujen lopuksi oman elämän parhaita asioita nuntioita, jos me ollaan vaan avoimia ja rehellisiä. Ja sun ja mun elämällä on tosi tärkeä merkitys. Jumala on aina kiinnostunut yhdestä ihmisestä. Yhden ihmisen kautta on Jumala saanut tehdä valtavia muutoksia. Jopa kansakunnissa. Se on tärkeää. Mutta riittää, kun sä valvot sitä omaa elämää ja sydäntä. Miten sä käyttää? Minkälaista hedelmää sä jätät jälkeen? Jääkö vääntöä ja eripuraisuutta? Vai tuleeko semmoista hyvää hedelmää, että ihmiset kokee, että me on saatu nyt palaa taivaasta sun kautta? Herran pelko on puhdas. Tätä tekee syvä puhdistaminen. Jeesuksen veri voi puhdistaa meitä. Ihan meidän hengen, sielun ja ruumista kokonaan. Se koskettaa kokonaisvaltaisesti meitä. Raamattu sanoo, että Jumala on kiinnostunut ihan sun hengestä, sielun, ruumista. Sun kokonaisvaltaisesti, miten sä voit. Mutta kaikki lähtee sieltä ytimestä, missä Jumala aloittaa työn, kun hän uudesti synnyttää. Ei sun sielua eikä ruumista, vaan sun henkeä. Se lähtee aina sisältä päin. Sitten se tulee sinne sielun rakenteeseen ja tulee myös tähän kehoon. Me saadaan ihan oikeasti rukolla terveyttä myös tälle keholle. Mä oon parantunut niin monella tavalla. Mä en annut kuolla niin fyysisesti. En tiedä niitä satoja kertoja, jos Jumala ei olisi varjellut. Mutta fyysisesti tiedän monta kertaa ilman Jumalan varjelusta ja apua. Ja monista vaikeista jälkitaudeista hän on pikkuhiljaa parantunut. Hän on käyttänyt aikaa. Minä olen semmoinen ihminen, että mä tarvin paljon aikaa. Mutta älä hätäile, jos sustakin tuntuu, että sä oot vähän samanlainen, että säkin tarvit aikaa, tai että asiat ei heti ratkea, mutta ne ratkeaa, tavalla tai toisella. Jos sä luotat ja annat Jumalalle valtuudet tehdä niin kuin hän tekee, ei niin kuin sinä suunnittelet. Jae 13. Kuka ymmärtää erehdykset? Tiedättekö, parhaatkin Jumalan miehet ja naiset eksyy. Ja varmasti ihan vilpittömästi. Jos ei me valvota ja tutkita, minkälaista jälkeen me jätetään. Parhaatkin Jumalan lapset ja miehet ja naiset voi eksyä. Ja se tapahtuu niin salakavallasti. Ja se onkin, kun asiat pitkistyy ja mutkistuu, niin se voi ollakin vähän vaikea jo sit tunnistaa enää. Että minä olen aina toiminut oikein ja elänyt niin pyhää ja vanhurskasta elämää. Muista se johtuu, nyt joku muu vääntää. Ja vaikka se näin olisikin, niin tiedätkö, se on ainut ratkaisu sulle ja mulle, että me pysähdytään. Tiedätkö, kun mä sain jostakin, kun mä autan paljon noissa muuttohommissa kaikki, niin joku antoi mulle, jätti sitten kiitokseksi iso koko vartalo peilin. Ja sitä ei oikein kukaan halunnut, ja se jäi mulle varastus pitkä aika, mutta nyt Jumalan henki kerran sanoi mulle, että Antti, otapa se varastosta se peili ja pistät sinne työhuoneen seinälle se, ja meet sen peilin eteen. Ja rupeat miettimään, mitä se peili puhuu sulle. No minähän, olen sen läksymään oppinut, jos Jumala puhuu jotain, niin kannattaa tehdä. Mutta sitten kun mä menin sen peilin eteen, niin siinä rupesi herää monenlaisia ajatuksia. Mutta tiedättekö, siinä peilissä rupesi tapahtumaan syvää puhdistusta. Ei sieltä tullut, että sä oot tehnyt sitä ja sä oot jättänyt tekemättä sitä. Vaan sieltä tulikin semmoinen viesti, että Antti, sun elämässä on määrättyä asioita, missä Jumala, minä haluan hoitaa sua ja auttaa sua. Ja että sä pistät ne syrjään ja annat sille tärkeimmälle asialle tilaa. Ei sieltä tullut syyttävää sormea soosoa. Mä en ole kokenut koskaan, että Jumala olisi syyttänyt mua. Tai se on ollut, mä olen ollut oma itse tai joku sitten muu on syyttänyt. Mutta ei Jumala ole mua syyttänyt. Hän on aina lähestynyt mua lempeästi. Hän tietää, että mä olen semmoinen kaveri, että jos mulle tullaan kovistelemaan, niin musta saa hyvän vastuksen. Hän tuntee mut, kun hän on mut suunniteltu. Mä oon jääräpää, mä en ihan sen rehellisesti sano. Mutta jotakin kasvua onneksi on vähän tapahtunut kuitenkin. Kyllä jääräpäitäkin Jumala voi kasvattaa. Me tarvitaan vähän enemmän ehkä aikaa kuin muut vähän helpommat tapaukset. Mutta se peili oli tärkeä, se oli heijasti jotain semmoista. Ja tiedättekö, sinä ja minä, me ollaan toisillemme myös peilejä. Ja Jumala haastaa meitä ole sillä tavalla peiliä, että me ollaan hyviä vierellä kulkija, hyviä lähimisiä, että se Jumalan henki voi meidän kautta hoitaa toinen toisiamme. Tämmöistä seurakuntaa Jumala haluaa rakentaa ja etsiä. Tällä tavalla seurakunnan pitää rakentua ja ruveta voimaan hyvin. Ja jos ei se voi hyvin, niin uskokaa tai älkää, niin silloin meidän pitää ottaa jokaisen vastuuta omasta elämästämme ja mietittävää, mitä me voitaisiin laittaa pois ja mitä ottaa tilalle, että meidän yhteisö ja että veljet ja siskotkin rupeaa voimaan hyvin. Se on meidän kaikkien vastuu. Totta kai meillä, ketkä sitten ollaan ihan sitouduttu tämmöiseen vastuun kantamiseen, niin meillä on vielä suurempi vastuu. Jos me ollaan kyllä otettu tämä vakavasti, tämä Jumalan antama paimenuus, ja että me niin halutaan niin kuin olla myös esikuvia, niin meillä on se vielä isompi vastuu. Mutta kyllä se on, sitten se kokonaisvastuu on myös meillä kaikilla. Kyllä, just näin Erkka. Mutta sen takia on tärkeää, kun me ollaan peiliä toisillemme, niin me ei kätkeydytä. Me ei mennä piiloon eikä vetäydytä pois. Jos me oikeasti haluaa muutosta, niin meidän pitää sitä suuremmalla syyllä tulla tänne yhteen ja yhdessä etsiä. Ja jos te ajattelee, että varkaudessa on nyt vaan joitakin ongelmia muualle, ei, kyllä niitä on joko. Mä kierrän niin paljon ja mä oon liikkunut niin paljon. Niitä on joka paikassa. Joka paikassa on ihan samalla tavalla probleemia, mutta joka paikassa on yhtä paljon mahdollisuuksia. Ei tämä ole mikään ainutlaatuinen paikka. Varkaus on hieno paikka. Mä oon viihtynyt ja täällä on aivan upeita persoonia. Kun mä teitäkin katselen täällä, niin en mä näe kuin siellä aivan upeita veljiä ja siskoja. Täynnä mahdollisuuksia. Tiedättekö, kun Jumala on antanut kaikki armolahjat tälle seurakunnalle. Ja jos ei ne toimi, niin nyt meidän pitää jokaisen miettiä sitten, että miksi se on mennyt vakan alle. Miksi mä en käytä sitä? Kun se on tarkoitettu meidän yhteiseksi hyödyksi. Kaikki armolahjot on tarkoitettu, että ne rakentaa meitä. Me palvellaan toinen toisiamme. Ne ei ole mitään soololla, että mä oon nyt vähän vanhuskampi tai parempi, kun mulla on tämmöisiä lahjoja. Lahjat on aina palveluskäyttöä, ja kun sä jotain lahjaksi saat, niin et sä ole sitä ansainnut. Eihän se olisi muuten lahja. Ei se ole sun, että sä oot niin hyvä tai pätevä tai sä oot niin antautunut. Se on lahja, minkä Jumala on antanut, että sä palvelet toisia sille. Jumalan puhtaus tekee tämmöistä työtä, ja hän haluaa hoitaa meitä kaikkia. Ja me erehdytään kaikki, halutaan me tai ei, ja se ei ole pointti, se erehtyminen. Mutta sitten on huolestuttavaa, jos me nähdään, että me erehdytään, niin että me ei niin sitä asiaa tunnusteta, ja se ei haluta antaa sitä pois. Ja tästä tulee se anteeksi antamisen tärkeys, se on ihan ydinjuttu. Me annetaan itsellemme anteeksi tämä erhe, ja me annetaan myös muille anteeksi tämä. Se on ihan avainkysymys. Ja se on kyllä, kuulkaa, semmoinen Jumalan siunattu salaisuus, kun antaa anteeksi, niin vapaus astuu tänne sisäiseen maailmaan. On ihan sama sen jälkeen, mitä toiset ajattelee tai tekee, kun itsellä on se vapaa. Se katkaisee jotain semmoista sidettä, ja se irrottaa meidät semmoisesta häkistä ulos. Anteeksianto on ihan A ja O meidän elämässä. Ja ajatelkaa tässä jakeen lopussa, että puhdista minut salaisista synneistä. Synti on ihan totta, se on ratkaistu 2000 vuotta sitten. Jeesuksen sovitustyö oli niin täydellinen, siihen voi lisätä mitä eikä mitä ottaa pois. Syntiongelma ei ole se probleema enää. mutta se voi saada meidän elämässä kyllä sijaa. Ja jos ei me sieltä tulla valkeuteen niiden erheittemme ja virheittemme kanssa, totta kai se ottaa. Pirulle, kun antaa pikkusorminsa, pikkuhiljaa vie koko käden. Se on ketku ja taitava, on sille pakko sen verran tunnustusta antaa. Työssä se hoitaa hyvin. Mutta meidän pitää olla niin kuin rehellisiä ja avoimia. Ja antaakseen Jeesuksen sovintoveren. Me voidaan joka päivä, ajatelkaa mikä on mahdollista, joka päivä voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä. Joka päivä, joka hetki. Kelle muulle tarjotaan tämmöistä mahdollista? Ei kellekään. Totta kai Jumala tarjoaa sitä niin kuin kaikille maailman ihmisille, mutta Jumalan lapsille, Jumalan seurakunnalle erityisesti. Me voidaan aloittaa alusta kaikki. Kääntää selkä sille menneisyydelle, mihin me edes voida mitään vaikuttaa. Ei mitään mahdollisuutta palata taaksepäin, mutta tässä paikassa me voidaan vaikuttaa. Ja tiedätte, koko tässä me tehdään oikeita valintoja ja ratkaisuja. Näytti miltä näytti, sanoko naapurit ja kanssaihmiset mitä tahansa, mutta minä päätän avata sydäntäni ja tunnustaa nämä mun salaiset synnit ja luopua niistä. Tiedättekö, se avaa ihanaa tulevaisuutta. Ja se rupeaa hoitamaan meitä. Jumala on sitoutunut meitä niin täydellisesti, kun me vaan lähestytään häntä, niin hän lähestyy meitä. Ja hän on uskollinen. Hän ei hylkää ikinä eikä jätä meitä. Hän ei koskaan meitä moiti eikä osoittele sormella. Meidän omat valinnat tekee sitä. Väärät valinnat. Mutta Jumalan siunattu rakkaus hoitaa meitä ja yhdistää. Mä palaan, niin kuin viimeksi, palaan taas siihen vuorisaarnaan. Mutta nytkin mulla on vaan yksi jae. Ja se on, siellä löytyy Matteuksen evankeliumissa luku 5, jae 3. Autuaita ovat hengessä köyhät. Mä lisäisin siihen myös vielä yksinkertaiset, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ajatelkaa, jos tämmöinen lupauksessa Jeesus antaa. Autuaita ovat hengessään köyhät, hengessään yksinkertaiset, heidän on taivasten valtakunta. Lasten kaltaisilla, lapset on niin ihania, ne on niin aitoja. Kyllä lapset antaa hyvää palautetta. Tähän Jumala meitä haastaa, tämmöiseen lapseuteen, että me ollaan sisäisesti. Vähän köyhiä, reppanoita saadaan olla, mutta ollaan ainutlaatuisia, arvokkaita. Ollaan estottomia, ollaan valmiit näkemään sitä Jumalan työtä koko luomakunnassa. Ja se on tärkeää, että sinä ja minä löydetään se oma polku, miten Jumala haluaa suojamoa kuljettaa. Ja tiedätkö, kun sinä ja minä löydetään se oma polku ja oma tehtävä, niin se tukee aina kanssakulkijoita. Ja myös lähimmäisesti on helppo olla meidän rinnalla, kun me ei vaadita mitään. Me vaan siunataan ja kiitetään. Kun me siunataan toinen toisiamme, ollaan avoimia, niin se luo todellista yhteyttä. Tämmöisten ihmisten rinnalla on aivan ihana olla. Ei ole salaisuuksia, ei ole mitään taka-ajatuksia. Ei ole mitään ketkuilua mielessä, vaan puhdasta rakkautta ja välittämistä. Asettaa niin kuin Raamattu, asetta sen lähimmäinen etusijalle. Katso sen lähimmäisen parasta. Ja on hyvä tietää, että tässä seurakuntaruumiissa meitä on monenlaisia, mutta Jeesus on se runko, missä hän haluaa, että me pysytään. Oli meidän tausta sitten mikä tahansa. Oli meidän lähtökohta mikä tahansa. Me ollaan niitä oksia ja Jumala haastaa meitä pysymään tässä rungossa, tämmöisessä seurakuntaruumissa. Niin kuin ruumis on yksi, siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Herra, teitä siunatkoon ja haasteellista ja mielenkiintoista alkavaa viikkoa teille jokaiselle. Olkaa avoimia, olkaa rohkeita. Kohtaamaan itseänne ja toisiaan.